Ta kázání se jmenuje Hlavní role. Já nevím, jestli jsem slyšel dobře, ne? Takhle. Jo. Tak. Přečtu tady na začátek dva verše z Lukáše, z 5. kapitoly. Je to jenom krátký. Pak vyšel Ježíš a spatřil celníka jménem Levi, jak sedí v celnici, a řekl mu: pojď za mnou. Levi všeho nechal, stal a šel za ním. Já chci dneska mluvit, kázání se jmenuje, jak jsem říkal, Hlavní role. Když byla druhá světová válka, to je taková výrazná událost v dějinách, tak je nepochybný, že hlavní roli hrál Adolf Hitler. Druhá světová válka je s ním spojená nerozlučně, pak tam bylo spousta dalších lidí, kteří do toho byli nějak vtažený, ale hlavní roli hrál prostě on. Pro následování Židů hrál hlavní roli Goebbels. Já jsem tady jednou ukazoval jeho fotku, jestli na to pamatujete. Tak kdybyste viděli fotku Pepy Pokornýho z mládí a dali vedle Goebbelse, tak to byste řekli, že jsou bratři, protože vypadali opravdu téměř stejně. Goebbels byl chytrej člověk, chytrej student, samý jedničky, IQ nadprůměrný, někdy kolem 150 změřeno. Chytrej chlapec, určitě vyhrál spoustu soutěží, nemohli si ho učitelky vynachválit. Ale dokonce se říká, že on manipuloval dovedně s Adolfem Hitlerem a vytahoval z něj předčasný souhlasy kvůli pronásledování Židů. Třeba když byla křišťálová noc, tak v podstatě to bylo urychlené díky jeho manipulaci s Hitlerem. Takže jsou hlavní role, které jsou nechvalně známé, jako třeba tahleta, ale pak jsou hlavní role zase jiný. Třeba v misii, v počátcích církve hrál hlavní roli apoštol Petr a apoštol Pavel. Jsou lidi, kteří by chtěli hrát hlavní roli všude, kam přijdou. Prostě chtěli by, aby byli vidět, slyšet, aby jako oni byli nějakým středem. Ale víme dobře, že to nejde. V příběhu, který se děje teďka kolem nás, třeba s tou aférou, že jo, s tím covidem, tak v tom my hlavní roli určitě nehrajeme. A hrát pravděpodobně nebudeme. Ale tím neříkám, že nehrajeme žádnou roli, protože to bychom potom byli úplně bezvýznamní lidi a to není pravda. Je tady jedna věc, kterou mi říkal Pepa Pokornej a já jsem si ji zapamatoval, je to strašně cenný poznání. On říkal, Bůh miluje každýho člověka jedinečným způsobem. Takže jestliže Bůh nás miluje, tak nás nemiluje jako skupinu, ale každýho miluje jedinečným způsobem. To je vyjádřeno, to nepochází ze vzduchu, pochází to ze zjevení Janova, kde je napsáno toto, to si možná pamatujete, že tomu, kdo zvítězí, dostane každý bílej kamínek. A na tom kamínku bude napsáno jeho nové jméno a to bude znát jenom ten, kdo ho přijímá. To znamená, že dostane něco jedinečného. Nepřijde tam Tatra plná kamenů, kterou vysype a řekne, že každý jeden vemte a běžte. Každý osobně dostane od Boha bílej kamínek, kde bude nový jméno. Jedinečná věc a bude ho znát on a Kristus. Jako Bůh je nekonečný, tak nekonečně s ním budeme moct rozvíjet svůj vztah a náš osobní vztah s Ježíšem Kristem, tvůj můj, je taky jedinečný a jedinečný zůstane a takhle ho s ním budeme rozvíjet i nadále. Tady ta linie nebude přerušena. Je dobrý položit si otázku, co hraje hlavní roli v příběhu člověka. Co hraje hlavní roli ve tvém životě. Jakou roli ty hraješ v životě jiných lidí. Já mám za to, že, tak to konec konců říká i písmo, že hlavní roli v životě každého křesťana, myslím skutečného křesťana, nejenom podle jména, by měl mít tu hlavní roli právě Ježíš Kristus. Ten Levý seděl na tom cle, nevím, co hrálo hlavní roli v jeho životě do té doby, možná rodina, jeho práce, nevím. Ale když se tam zastavil Ježíš a řekl mu, pojď za mnou, tak on to takhle všechno pustil z ruky, nechal to tam bejt a šel. A od té doby hlavní roli v jeho životě hrál Kristus. Aby tohle se stalo, tak to znamená, že musíme dát všechno, nebo cokoliv bude potřeba, aby to tak zůstalo. Cokoliv bude potřeba. Jak říká písmo, nemilovali duší svých až do smrti. Já nevím, co hraje hlavní roli v životě tvým, co to je, kdo to je, ale někdy hraje hlavní roli televize, někdy hraje hlavní roli hrajou peníze, někdy hraje hlavní roli strach, někdy pes, někdy já, někdy děti, to vypadá jako dobře, ale není to tak, ale není to dobře, protože Ježíš řekl jasně, kdo miluje otce, matku, děti víc nežli mě, tak mě není hoden. Řekl, že kdo miluje víc tyto věci, víc než mě, nemůže se stát mým učedníkem. Ono to možná vypadá tak divně, jako jo, že Kristus chce, aby my jsme ho milovali víc než manželku, děti a tak dále. Jenomže ono je to tak správně, protože když budete milovat Krista víc než svoje děti, tak budete lepší ke svým dětem, než kdyby to bylo jinak. Máme tam příklad toho kněze Elího, že jo, který měl ty děti, tak samozřejmě vychoval od malinka, ale oni to byli ničemníci, jak je napsáno. Ale on je měl stejně rád. Někdy ty děti se chovají jako špatně, tak stejně je máte rádi, že jo. Ale Bůh mu vytknul a řekl, ty ctil a miloval svoje děti víc než mě. A ten konec toho příběhu dobrý nebyl. Ani bejt nemohl. Zdá se, že je velice dobrá rada, co to říká písmo, nebuď moudrý sám u sebe. Bůh jakoby říkal, prostě sám to nevymyslíš. Já jsem tady díl, jsem moudřejší, větší, přesahuju tě, radši dej na mě. Dělej to tak, jak já říkám, že to je dobrý, jak je to správný, prostě jsem to od věčnosti. My nevymyslíme pravdu ani spravedlnost za ten svůj krátký život, na to vůbec nemáme, na to nemůžeme ani pomýšlet. Myslím si taky to, že ty hlavní role se nedají jen tak přehazovat, že se s nima nedá jako žonglovat, jako s nějakýma kuželkama. Že to nemůže být tak, že teď hraje hlavní roli v mém životě Ježíš Kristus, ale teď to jsou peníze, pak to jsou děti a pak zase je to Ježíš Kristus, nebo je to Ježíš Kristus, pak to je pes, pak je to televize a pak zase to je Ježíš Kristus. A někdo by řekl, no tak sice takhle se mi to všelijak mele, ale ono je dobrý, že nakonec na tom trůnu zase skončí ten Kristus, že jo, přesně, protože o to jde a to je to hlavní. Ale já myslím, že takhle to nejde, jakože, že s tím nejde takhle hejbat, protože on je ten král, že jo? A my nemůžeme ho mít jako nějakou figurku, kterou, jako když nechcem, aby ho někdo viděl, ho schováme do skříně, až ta návštěva odejde, ho zase vyndáme a posadíme ho tam na ten trůn. A že jako si s ním děláme tak nějak, jako co chceme a co potřebujeme. Ale když potřebujeme pomoc, tak to rozhodně jako ho vyndáme z ty skříně hnedka a tam pak už to lítá, ty prosby a tak. Já mám za to, že kdo takhle to má, tak tam Pán Ježíš prostě nebude. Nebude tam něco, co není, že jo. Víme, že on řekl sám, že kdo klepá, že stojím u dveří a ťukám, klepu, a kdo otevře, tak já vejdu, že jo. Ale on není ten král typu, já jsem ten největší, nejmocnější, nejchytřejší, tak všichni uhněte a já tady budu královat. To takhle není. Ve zjevení Janově je několik dopisů sborům a jeden z těch dopisů je dopis do Sard. Ty sbory na tom byly různy. Některý byli na tom dobře, některý blbě, některý dost špatně. A ty Sardy, je to území dnešního Turecka. Tehdy to bylo bohatý hlavní město Lidie, že jo, to byly dříve prostě jako státní celky, takový územní celky. Byl tam palác, město bylo velice bohatý, ale dneska ty Sardy je to jenom malá vesnice. To město je pryč, jsou tam vykopávky toho zbytky toho paláce. A když Tehda v tom prvním století Jan psal zjevení Janovo a byl tam mimo jiný ten dopis do těch Sard jako součást toho jeho zjevení, tak tam napsal vzkaz. Ten sbor už v době, kdy Jan to psal, byl v úpadku. Ve městě žilo hodně Židů a byla tam uctívána bohyně, která se jmenovala Kybele, a oni se bájilo, že ona má moc křísit mrtví. Ten sbor založený a v současné době toho Jana byl už téměř mrtvej. Už byl v docela hlubokým úpadku. Pravděpodobně, jak to v písmu je, se říká, že ty členové toho sboru se oddali duchovně neukázněnému životu a většina z nich se pravděpodobně vrátila k tomu pohanství, který tam převládalo. A ten dopis do těch Sard zněl takhle. Andělu církve v Sardách piš, toto praví ten, který má 7 duchů božích a 7 hvězd. Vím o tvých skutcích, podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Probuď se, posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření, neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem. Rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, a zachovávej ho a čiň pokání. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. Přece však máš v Sardách několik osob, které svůj šat nepotřísnili. Ti budou se mnou chodit v bílém rouchu, protože jsou toho hodni. Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, ale přiznám se k němu před svým otcem a před jeho anděli. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Já když jsem to četl, tak mě trošku zamrazilo z toho a řekl jsem si, jak tam byla nějaká církevní obec, byl tam nějaký sbor a Bůh mu říká, že z toho sboru několik lidí, jenom několik, se budou s ním procházet v bílým rouchu. Víme dobře, že žádný členství v církvi nikoho spasit nemůže. To je nesmysl. Myslím, že tady opravdu se patří říct ten citát Augustina, který říká, že ne všechny lidi, který má Bůh, má církev, a ne všechny lidi, který má církev, má Bůh. Církev není spasitel. Pokud ho ze sebe dělá, tak lže. Spasitel je jenom Pán Ježíš Kristus, jenom ten, kdo za hříchy zemřel, ten nemůže odpustit. Ale Boží přikázání pro nás je mít sbor, mít společenství. Ale samozřejmě církev jako instituce zanikne. Už nebude potřeba. A on tam říká, několik z nich se mnou budou procházet v bílém rouchu, protože toho jsou hodni. A já jsem si říkal, jaký asi to budou lidi, že jo? Jak by člověk to poznal? A vzpomněl jsem si na jeden citát z kázání Jana Husa, který řekl tohle. A protože nevíme, kdo z nás je na zemi důstojnější před Bohem, hledíme jenom na světské povýšení a mylně se domníváme, že je důstojnější ten, kdo je výše postavený v úřadě nebo má více majetku. Ale Řehoř říká, před Bohem činí důstojnějším ne vysoké postavení, ale lepší život ve skutcích. A jak on říká, pokud obyčejný sedláček žije život pokorný bázni před Bohem, je před Bohem vyšší a důstojnější než papežský prelát, který tak nežije. A myslím, že v tom to právě je. Bible říká, že před Bohem je vzácný skrytý srdce člověk. To, že tady teďka všichni sedíme, tady by mohli být jakýkoliv lotři, takhle by to nějak odbili si to, že jo? A co nic, co poznáte, nepoznáte nic. To až když půjdeme domů a budeme žít ten svůj život, tam ty věci jsou vidět, tam činíme ty skutky. Zkrátka se stalo, že ve většině životech lidí z toho sboru Ježíš Kristus už rozhodně hlavní role nebyl. Už to byl někdo jiný nebo něco jiného, a u kterých tu hlavní roli stále Kristus hrál, tak těch už bylo jenom několik. A proto oni budou ti hodni, kteří se budou procházet v tom bílým rouchu. Chci říct tohle, myslím si, že když Ježíš Kristus už nebude ve tvém životě z nějakých důvodů v budoucnu hrát hlavní roli, Je otázka, jestli vůbec dostaneš do Božího království a jestli dosáhneš toho cíle věčného života. Protože když to tak není, tak z toho vyplývá, že někam člověk zatočí, někam jinam, že jo? Já jsem si říkal, kdyby takovej dopis nějakej měl jako Kristus napsat nám, co by nám asi napsal? Já nevím, těžko říct, že jo, to těžko soudit, to my na to asi sami nepřijdeme. Ale zajímavá jedna věc, že ať už ty dopisy těm zborům byly jako třeba do ty Filadelfie, tak je tam jako v podstatě pochválili. Někde to bylo takovýhle, někde ještě horší. Ale má to, je tam přeci jenom takovej průsečík jeden, že v každém tom zboru, úplně každým, byl někdo, kdo zachráněn byl. I v tom úpadku. Takže dokonce i v těch Sardách bylo několik lidí, kteří se budou procházet v tom bílým rouchu. Historie říká, to už je mimo biblický záznam, že to napomenutí, které se jim dostalo skrze ten Janův dopis tomu zboru v těch Sardech, že jim velice prospělo. Protože ta církevní obec se tam zachovala ještě několik století, do 4. století. Když Ježíš byl s učedníkama a přišli ho zatknout, tak všichni učedníci utekli do jednoho. Ježíš jim to předem řekl. Vy všichni se ode mě této noci odvrátíte, protože je psáno, býti budou pastýře a ovce se rozprchnou. Na to pak tam byly ty, nikdy tě neopustím, nikdy tě nezapřu. A tam je napsáno, to řekl Petr, že jo, ale a tam je napsáno, tak podobně i všichni učedníci mluvili, jakože no, my teda jako cokoliv, ale tohle bychom ti neudělali. Uplynulo několik hodin a všichni do jednoho utekli. Jenom Jan, jak je napsáno, toho chytli za kabát, ten jim to tam nechal a nahatej prostě utek pryč a ten se znal s tím správcem toho dvora a ten šel tajně z dálky, sledoval Ježíše s Petrem a tak se tam dostali až na ten dvůr, kde ho, kam ho přivedli. Umím si představit, že ty učedníci v první chvíli toho vůbec nelitovali. Umím si představit, že spíš si říkali něco jiného. Říkali si, no tak teď pro něj přišli a my jsme mu to říkali, ať sem nechodí. Když jsme ho varovali a on znova sem prostě šel a nemusel sem chodit, že jo? Protože v písmu je napsáno, Ježíš řekl, jdu do Judska. A oni mu řekli, mistře, Židé tě chtěli zatknout a ty tam znova chceš jít? Říkají, proč bys tam chodil? Jako? Tam už se nevracej, tam to nedává žádný smysl. Když Petr ho zrazoval, tak Ježíš mu řekl, prostě ho odpálil takovým docela jako tvrdým způsobem, řekl mu, běž za mnou, satane, tvé myšlení není z Boha, ale z člověka. Petr to nemyslel špatně, on mu nechtěl zlý, ale byla to jeho taková duševní úvaha, která nepocházela z Ducha Božího, která nesouladila s tím Božím záměrem. Bylo by to milý, kdyby aspoň někdo, aspoň jeden třeba, když pro Ježíše přišli, by řekl, a já s ním zůstanu. Já neuteču. Ale nikdo takovej nebyl. Utekli všichni. Zajímavý je to, je to výraz milosrdenství, že Ježíš s nima dál počítal. Dál počítal s tím, že na těchto lidech bude dělat tu církev dál. Nevyměnil je. Neřekl jim tak, vy jste prostě zdrhli v té kritické chvíli, jste se schovali a prostě místo, abyste se mnou zůstali, jak jste utekli z Babile a já už s váma teda nepočítám, protože jste selhali a zklamali. Počítal s nima dál. Jejich hlavní roli v jejich životě rozhodně nehrál Kristus tu chvíli. Hlavní roli v jejich životě hrál strach. To bylo evidentní. Chtěli se zachránit sami sebe tím útěkem. Takže opustili Ježíše, utekli, podařilo se jim se takhle zachránit. A potom víme, že seděli ve strachu zamčený za zamčenýma dveřma a báli se Židů, jestli teda si pro ně nepřijdou taky jako pro toho Ježíše. Tam se pán Ježíš jim zjevuje a jeho pozdrav je pozdrav, který si teda samozřejmě nezasloužili, ale on se ukázal a řekl pokoj vám. Kdyby jim řekl, vy zbabělci, no tak nebylo by to od věci, že jo? Byla by to pravda. Ale on řekl pokoj vám. A když potom byli naplněni Duchem Svatým, tak se všechno změnilo. Hlavní roli nehrál strach, ale hlavní roli hrál Ježíš Kristus. To je vedlo k tomu, že vyšli z ty zamčené místnosti a šli hlásat evangelium. Výsledek byl pronásledování. Prvního ukamenovali Štěpána a zbytek těch učedníků se rozprchnul pryč. Vypadalo to jako konec, ale opak byl pravdou, byl to začátek. To byl začátek církve. Oni mysleli, že to zlikvidujou, ale ty, co se rozprchli, všude, kam přišli, hlásali slovo. Neschovali se. Že hlavní roli v jejich životě hrál Kristus. Uvěřil apoštol Pavel, apoštol pohanů, a on sám řekl, to, že jsem poznal Ježíše Krista jako svého pána, je mi nade všechno. Pro něho jsem všechno ostatní odepsal, pokládám to za nic, protože jsem získal Ježíše Krista a to je mi nade všechno. To řekl Pavel. A já bych to ukončil, to kázání, tím, bratr Josef Pokornej už tak jako myslí, že asi už bude brzy na věčnost, tak mi dal takovýhle sešitek. To jsou jeho takové poznámky. Jako cením si toho hodně, jako, že to dal zrovna mě. A já bych vám z toho chtěl přečíst tři takové věci. Ono toho tady je hodně, protože to je popsaný, ale tři věci bych vám chtěl přečíst. Co dnes máme, jeví se často dost dobré. Pokud to chápeme jako provizorium, tím pádem také člověk může být velkorysejší, schovývavější a štědřejší zde, když jej na věčnosti čekají tak veliké věci. Žádná ztráta zde není nastálo, tím méně zisk. Kdo chápe, že je dědicem království Božího, vše užívá a na ničem nelpí. Kdo od Boha ve věčnosti čeká mnoho, nemusí se tolik schánět tady. A mně se to líbí, protože v tom je, možná to tak čujete taky, že v tom je nějaká hloubka poznání. To není jenom informace, ale já v tom cítím, že v tom je jako pohled ke kořenu nějaký boží pravdy a že je to taky prožitý. No, myslím si, že u něho za celý roky, co ho znám, 40 roků, tak neviděl jsem, že by někdo nebo něco jiného třeba i v jeho životě hrálo hlavní roli něco jiného, než je Kristus. No a myslím si, že my máme tu příležitost to prostě takhle přijmout, protože o tom rozhodujeme my, kdo bude hrát tu hlavní roli v tom našem životě. A když to bude Pán Ježíš Kristus, tak tím se můžeme stát dobrou inspirací i pro jiný lidi, že jo? Že v něj věříme, že v něj doufáme. A že to tak je dobře. Tak já bych se ještě nakonec pomodlil jenom. Pane Ježíši, děkuju za to, že to, co jsi ty učinil a co ty jsi nám dal, že nemá v tom světě žádný období, že nic většího a dražšího než život věčný skrze tebe tady nelze získat. A tak tě prosím za to, aby my jsme dokázali jít naproti taky tím, že se k tobě přimkneme, že ti všechno odevzdáme, že ti budeme náležet. A děkujeme za to, že to, kam nás ty vede, že je to ten život věčný, že je to to dědictví v nebi, který je hotovo, připraveno a střeženo pro nás. Děkujeme za to, že nesměřujeme do nicoty ani do prázdnoty. Prosím za to, aby jsme došli, aby jsme neodpadli na půli cesty. Amen.